as United States magaala Minneapolis keesat poolisiin adiin tokko nama gurraacha Amerikaa qabee harka isaa duubatte gahee booda lafarra ciibsee jilba isaan morma isaarra waan jilbeenfatee tureef jecha lubbuun isaa darbee jira. Sababa kanaan poolisoonni afur kan hojiirraa ari'aman yoo ta'u viidiyoo kana agarsiisu nama achi dhaabbataa tureetu kaasee jedhameera. Viidiyoon kun miidiyaalee hawaasaa irratti ega maxxanfame booda sabaa himaan guutummaa biyyattii keessa jiran gabaasuu jalqabaniiru. Gabaasaa kana tuujubee dhiyeessa.
Bulchaan magaalaa Minneapolis Jaakob Frey ergaa tuwiitarii maxxansaniin poolisoonni sun arfan hojiirraa ari'amuun sirriidha jedhan. Frey akka jedhanitti namni kun du'uun qabu ture. Kan nuti arginu suukanneessaadha. Qaruma waan fudhataman qabaanne lubbuun nama kanaa nu dhibaa jedhan. Sadarkaa kamiinuu waantan arge kun dogoggora. Ameerikaa keessatti gurraacha ta'uun adaba du'aa dhaqqabsiisuun qabu jedhan. Namni miidhaan kun irra ga'e George Floyd jedhama. Poolisiin Minneapolis akka jedhetti shakkamaa barbaadamu kan dhimma forjidii wajjin walqabateen wal fakkaataa Floyd qabamuu didee poolisiidhaan qabe jedhe. Viidiyoon waraabame poolisiin kan harki isaa booddatti hidhamee jiru Floyd lafarra ciisee jilbaan mormarra dhaabbate mul'isa. Floyd maaloo hafuura baafachuun dadhabe. Maaloo utuu jedhu kan dhagaan namoonni naannoo sana turan poolisiidhaan morma isaarraa ka'e jedhaniitti iyyaa turan. Poolisichis callisi ittiin jechaa hamma inni socho'uu dadhabutti daqiiqaa hedduudhaaf jilbaan morma isaarra dhaabbataa ture. Namni ijaan arge tokko akka jedhetti Floyd tuunduu dura harmee koo isaa jedhuun dhagayee jedhe. Poolisiin Minneapolis FBI'n mirga Floyd dhiitamuu isaa ennaa adda baafatutti qoronnaa guutummaatti akka geggeessu waadaa seene. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman kaleessa galgala bakka Floyd itti du'etti wal ga'uudhaan gochaa kana balaaleffataniiru. Buufata poolisii irraa kiiloomeetira xiqqoo fagaachuudhaan hiriira mormeennaa geggeessanitti poolisii huccuu ofirraa ittisu kaayyatan waliin walitti bu'an. Mormitoonni yoo xiqqaate konkolaataa poolisii tokko mancaasuudhaan foddaa buufata poolisii cabsan biilsa isaarratti qalama diban. Poolisiinis gaazii mimmaansu biifee rasaasa laastikaa itti darbaa ture. Waldaan poolisii magaalattii akka jedhetti shakkamaa qabamuuf tole hin jedhin hafe. Tooftaan jilbaan mormarra dhaabachuu kutaa kana keessatti ni eeyyamama jechuudhaan hanga qorannaan xumuramutti poolisoota keenya irratti murteessuu dura uummati obsaan akka nu eegu gaafannaa jedhe. Yuunaayitid Isteetsi seenaa gurraachotaaf saaxiixxaalee irratti hookkarri ajjeechaa raawwatamu kan yeroo dheeraa qabdi. Akka qorannaa geggeeffametti dubartoonnii fi dhiironni akkasumas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Hindii fi warra kutaa Alaaskaa keessa jiran dubartootaa fi dhiironni warreen adii caalaa poolisiidhaan ajjeefamu. Dhiironni warra Laatiinoos dhiirota warra adii caalaa poolisiin ajjeefamu qorannaan ni mul'isa.